Pagaidu attiekšanās no visām muitas nodevām un kvotām palīdzēs vismaz daļai Ukrainas ražotāju gūt papildu ienākumus. Tas ir svarīgi, jo Ukrainai šobrīd ir ļoti nepieciešama līdzekļi. Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis saka, ka šādi rīkoties lūdza Ukrainas valdība. Kopš 2016. Gada starp Ukrainu un Eiropas Savienību darbojas brīvās tirdzniecības līgumas, kas palīdzēja dubultot tirdzniecības apjomus. Tomēr pašreizējais karš būtiski traucē gan preču ražošanai, gan to piegādai.